Ja padomā, cik bieži mēs aizmirstam, kāda vērtība ir dzīvei brīvā valstī. Mutes vaļā un mēs drīkstam runāt.
4. maija svinīgajā sēdē Saeimas priekšsēdētājas Olvita Āboltiņa runu sāka ar brīvības apzināšanos. Viņas runa, kas ilga 20 minūtes, iezīmējusi virkni aktuālu jautājumu. Viņa piemin neatkarības atgūšanas laiku, pašreizējo tuvošanos eirozonai, aicinot veidot plaukstošu neatkarīgu un eiropeisku Latviju. Tomēr piemin arī nevienlīdzību un sabiedrības pretnostatīšanu.
Tāpat es aicinu solidarizēties un pierādot savas objektīvās vajadzības, nesākt pretnostatīt pensionārus, jaunajām māmiņām, bezdarbnieku studentiem, aizbraucējus palicējiem, darba devējus darba ņēmējiem. Tādā veidā sabiedrība tiek naidota un šķelta. Un beigās katrs cīnās par sevi kā nu prot un bieži bez redzamiem rezultātiem.
Pieminēt arī emigrācijas problēma, ģimeņu labklājība, bezdarbs atminēt iestāšanās augstskolā padomju Latvijas laikā un tā laika pārbaudījumi, pašvaldību vēlēšanas, kā arī iedzīvotāju atsvešinātība no valsts.
Diemžēl jāatzīst, ka daudzi šeit pastāvīgi dzīvojošie ļaudis vēl nav spējuši izveidot saikni ar Latviju kā demokrātisku, nacionālu un eiropeisku valsti. Viņi jūtas dezorientēti un atsvešināti. Turklāt šo atsvešinātību, jo vairāk pastiprina grupas, kas izmanto nozīmīgas piemiņas dienas, politiskai pašreklāmai un provokācijām.
Par veiksmīgu runu sauc Latvijas radio žurnālists Eduards Liniņš. Viņš uzskata, ka Olvita Āboltiņa aptvēra tos nozīmīgos jautājumus, kurus šobrīd saista ar Latvijas valsts pastāvēšanu un tās problēmām. Uzskaitījums gan varēja būt īsāks, piemēram, izteikot bez personiskās pieredzes par iestāšanās sarunām augstskolā padomju Latvijā.
Pelēkā zona attieksmē pret šo valsti ir ļoti plaša, un tas neatiecas tikai, teiksim, uz nepilsoņiem, tas neatiecas uz tā vai cita politiskā spēka elektorātu, bet uz jebkuru Latvijas pilsonu un pat uz jebkuru Latvijas politiķi. Tas, man liekas, šai runā ļoti skaidri parādījās. Otrs, kas parādījās, tāda formulēta triāde – demokrātiska, nacionāla un eiropeiska valsts. Tātad trīs principi. Arī pret šiem trīs principiem, kā vienlīdz nozīmīgiem, ir sava attieksme jāformulē.
Liniņš norāda, ka būtu svarīgi arī pārdomāt pasāžu par solidaritāti, jo nevis pretstatos ir meklējuma solidaritāte, bet gan tad, kad sabiedrības grupas, kuras ir labāk situētas, dalās ar citiem, piemēram, atbalstot atbilstošu nodokļu politiku.
Par to, vai tad politiķi lika sliktos ceļu segumus, vai tad politiķi mudināja saņemt algu aploksnēs, un vai politiķi izstrādāja nodokļu apiešanas schēmas. Un man gribējās šajā brīdī teikt, un kā vēl, ja? Jo te nu ir jāsaprot, ka politiķi laikam ir vienīgie tomēr sabiedrībā, kuri šai ziņā veido sabiedrības attieksmi pret šīm lietām ne tikai ar savu retoriku, bet arī ar savu rīcību.
Liniņš norāda, ka nav sadzirdējis aktīvu priekšvēlēšanu aģitāciju, bet politologs Juris Rozenvalds uzskata, ka politiķi savā runā paspējas arī aģitēt par savu partiju vienotību. Viņš atzinīgi vērtē, ka politiskā elita pamanīs virkni problēmu, par kurām runāt no Saeimas tribīnes, tomēr līdzās uzskaitījumam trūku piedāvāto risinājumu, tāpēc lasījums bija deklaratīvs.
Runa savā ziņā bija ieturēta no latviešu politiķiem pēdējā laikā raksturīgā stilā. Jā, no vienmēr kaut ko mēs atkal pieminām to, cik grūti mums ir gājis, cik labi, ka mēs vispār esam tikuši pie Eiropas. Visu to mēs saprotam, viss ir pareizi. Jā. Bet šajā gadījumā, man liekas, vajadzētu vairāk, ko mēs varam sabiedrībai piedāvāt, kaut ko mainīt, pielabot, virzīt, bet tā, lai mēs sasniegtu jaunus rezultātus, tieši kas varētu šo sabiedrību vienot, ja, nu, man liekas, tomēr bija nedaudz par maz tā uzsvara.
Līdzās ikdienas problēmu risināšanai Olvita Āboltiņa pieminēja arī mūžībā aizgājušo dzejnieku Imantu Ziedoni. Viņš tikko būtu nosvinējis savu 80 gadu dzimšanas dienu, bet pirms 23 gadiem bija viens no deputātiem, kas nobalsoja par neatkarības deklarācijas pieņemšanu. Anna Platpīra, Latvijas Radio.